се има сумнена карбонска размена, имаме интерес за инвестиции, меѓутоа секогаш може да биде добро. Разговаравме за покрај билатералните односи за регионалната соработка, регионалните иницијативи, некои конкретни работи што ја предстојат. Разговаравме за нашата амбиција конечно да направиме пробив оваа година и секако многу не значи поддршката на Загреб. Хрватска е земја што последна влезе во Европската унија, која што има големо искуство во поглед на се посложениот процес за пристапни преговори, затоа искуствата, нивните искуства ни се многу значени. Се заедно, еден убав ден, вчера вечер започнахме, денеска овде и после тоа одиме на средно со премиера заедно во главата и подоцна кај